วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่10เมษายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้หน่วยงานนานาชาติด้านอาวุธเคมีเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในซีเรียเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ใช้แก๊สพิษสังหารคนหลายสิบคนช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยกเลิกการเยือนลาตินอเมริกาเพื่อเตรียมตอบโต้ซีเรียหลังการใช้แก๊สพิษทำเนียบขาวกล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีอำนาจในการไล่อัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ออกจากตำแหน่งได้คำแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนช่วยส่งสัญญาณการเปิดกว้างทางระบบเศรษฐกิจนะครับและมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO Facebook ขึ้นตอบคำถามต่อสภาอเมริกันและถูกกดดันให้มีการเปลี่ยนแปลงในบริการของบริษัทหลังข้อมูลผู้ใช้หลายสิบล้านคนถูกนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตนอกจากนั้นแล้วข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อประเมินคุณภาพผู้สอนส่งท้ายด้วยช่วงคำในข่าวว่าด้วยเรื่องการกล่าวคำขอโทษในหลายรูปแบบที่มีความละเอียดอ่อนต่างกันครับกับหน่วยงานตรวจสอบการใช้อาวุธเคมีกล่าววันอังคารว่าจะส่งคณะทำงานลงพื้นที่ในซีเรียที่เมืองดูมาซึ่งมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการใช้แก๊สพิษสังหารคนหลายสิบคนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเมืองดังกล่าวนั้นอยู่ใกล้เมืองหลวงกรุงดามัสกัสของซีเรียครับองค์กร OPCW หรือที่มีชื่อเต็มว่า Organization for Prohibition of Chemical Weapons กล่าวนะครับว่าการเตรียมลงพื้นที่นี้ตรงกับการที่มีข้อเรียกร้องโดยกลุ่มจากซีเรียและสหพันธ์รัสเซียให้มีการตรวจสอบข้อกล่าวหาในเรื่องนี้นะครับและที่สหรัฐครับทำเนียบขาวประกาศวันอังคารว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะยกเลิกแผนการเยือนลาตินอเมริกาเพื่อเตรียมตอบโต้ซีเรียในเรื่องการใช้แก๊สพิษนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ารัฐบาลของตนนั้นน่าจะประกาศว่ามีปฏิบัติการอย่างไรหลังจากที่ดำเนินการไปแล้วโดนัลด์ทรัมป์แสดงให้เห็นว่าอเมริกานั้นมีพละอำนาจในการสยบความโหดร้ายที่เกิดขึ้นในวันเสาร์บริเวณพื้นที่ที่กลุ่มกบฏในซีเรียนั้นคุมพื้นที่อยู่ด้านตะวันออกของประเทศเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40คนนะครับนอกจากนั้นแล้วสหรัฐยังได้ขอร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติลงมติในวันอังคารเพื่อที่จะสนับสนุนร่างที่เรียกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ในประเทศซีเรียครับมติดังกล่าวนั้นจะต้องได้รับการโหวตสนับสนุนจาก9ประเทศและต้องไม่มีการใช้สิทธิ์ยับยั้งจากรัสเซียอังกฤษจีนและสหรัฐจึงจะมีผลบังคับใช้นะครับอย่างไรก็ตามรัสเซียบอกครับว่าขณะนี้ยังไม่เห็นด้วยกับร่างที่สหรัฐนำขึ้นต่อคณะมนตรีความมั่นคงนะครับส่วนเลขาธิการสหประชาชาตินายแอนโทนิโอกูเตเรสได้กล่าวว่าตนนั้นรู้สึกโกรธกับเหตุการณ์ครั้งนี้และยังคงอยากให้มีรายงานที่ครบถ้วนจากหน่วยงาน OPCW เมื่อลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวว่ารัสเซียนั้นอยากที่จะยื่นต่อคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเพื่อให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยงาน OPCW อย่างครบถ้วนก่อนที่จะมีมาตรการใดๆครับและที่กรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ชื่นชมกาตาร์นะครับที่พยายามหยุดยั้งการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้ายก่อนหน้านี้ประมาณ1ปีครับโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวหากาตาร์ว่าให้เงินสนับสนุนกลุ่มหัวรุนแรงสุดโต่งนะครับคำกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีขึ้นขณะที่ผู้นำกาตาร์ซึ่งก็คืออีเมียร์ทามิมบินฮามาดอัลทานีนั้นเยือนทำเนียบขาวนะครับเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นร่วมกับผู้นำของซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการใช้มาตรการที่เข้มข้นต่อกาตาร์โดยย้ำว่ากาตาร์นั้นจะต้องจัดการกับปัญหาต่างๆเรื่องการให้เงินสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายและต้องลดทอนความสัมพันธ์ที่กาตาร์มีต่ออิหร่านด้วยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ในตอนแรกนั้นอยากครับให้มีการปิดกั้นทางเศรษฐกิจต่อกาตาร์ แต่ว่าคณะทำงานของเขาพยายามโน้มน้าวให้เปลี่ยนใจเพราะว่ากาตาร์นั้นมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ทหารของสหรัฐนะครับโดยฐานทัพในกาตาร์นอกกรุงโดฮานั้นเป็นจุดปฏิบัติการสำคัญของสหรัฐในตะวันออกกลางครับยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันนะครับทำเนียบขาวกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีสิทธิ์และอำนาจหากว่าต้องการปลดนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษออกจากตำแหน่งนะครับนายมูลเลอร์นั้นทำงานเรื่องการตรวจสอบความเชื่อมโยงของรัสเซียในการเมืองอเมริกันครับโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักคาบี้แซนเดอร์ตอบคำถามนักข่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐมีอำนาจหรือไม่ในการปลดนายมูลเลอร์ออกจากตำแหน่งเธอบอกนะครับว่าได้รับคำปรึกษาต่อผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญได้ย้ำว่าประธานาธิบดีสหรัฐมีอำนาจในการปลดนายมูลเลอร์ครับแต่ว่านักวิชาการด้านกฎหมายจำนวนมากนะครับกล่าวว่าหากว่าประธานาธิบดีสหรัฐต้องการทำเช่นนั้นจริงก็ควรกระทำผ่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงยุติธรรมนายร็อดโรเซนสไตน์ซึ่งเขาเคยบอกก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่เห็นด้วยที่จะกระทำตามคำสั่งนั้นหากว่าเกิดขึ้นจริงนะครับนอกจากนั้นแล้วนักการเมืองทั้งฝ่ายเดโมแครตและรีพับลิกันก็ได้เตือนนะครับว่าการกระทำเช่นนั้นของประธานาธิบดีทรัมป์จะส่งผลร้ายต่อการบริหารประเทศของเขามาที่เอเชียกันบ้างครับในการกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมโบอาวฟอรัมของจีนซึ่งมีฐานะความสำคัญเหมือนกับการประชุม World Economic Forum สำหรับเอเชียนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้พยายามผลักดันวาระการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ทำให้นักวิเคราะห์บางคนมองว่าอาจจะเป็นความพยายามเปรียบเทียบนโยบายเศรษฐกิจระหว่างจีนกับสหรัฐครับจอยซ์หวงผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณจำเริญตันสมุนจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ในการกล่าวปราศัยในที่ประชุมเศรษฐกิจโบอ่าวฟอรัมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่ได้เอ่ยชื่อประธานาธิบดีทรัมป์โดยตรงหรือพูดพาดพิงถึงความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่กำลังก่อตัวขึ้นแต่อย่างใดแต่คำสัญญาของผู้นำจีนเรื่องการผลักดันการปฏิรูปเศรษฐกิจดูจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทด้านการค้าและคำขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีนโดยตรงโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เอ่ยคำว่า Open Up หรือการเปิดตลาดถึง42ครั้งซึ่งหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือจีนพร้อมเปิดรับการทำธุรกิจซึ่งก็ทำให้นักวิเคราะห์บางคนมองว่าเป็นการชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างนโยบายการค้าของจีนกับสหรัฐนั่นเองครับผู้นำของจีนกล่าวในตอนหนึ่งว่าตนต้องการพูดอย่างชัดเจนว่าประตูของจีนนั้นจะไม่ปิดตัวลงแต่จะยิ่งเปิดกว้างมากขึ้นและว่าแนวความคิดแบบสงครามเย็นและเกมส์การแข่งขันแบบแพ้ชนะนั้นเป็นเรื่องที่ล้าสมัยมากขึ้นทุกทีเพราะลัทธิการแยกตัวออกไปอย่างโดดเดี่ยวจะทำให้พบอุปสรรคและทางตันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวด้วยนะครับว่าจีนจะเริ่มใช้มาตรการเปิดตลาดที่สำคัญหลายอย่างในปีนี้ซึ่งก็รวมถึงการลดภาษีนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศด้วยขณะนี้จีนตั้งกำแพงภาษีรถนำเข้า 25%ในขณะที่รถยนต์ซึ่งจีนส่งออกไปขายในสหรัฐนั้นถูกเก็บภาษีเพียง 2.5% และประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ยกประเด็นเรื่องนี้มาโจมตีจีนด้วยนอกจากนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังให้สัญญาว่าจะเปิดภาคการเงินของจีนและเร่งเปิดเสรีสำหรับธุรกิจประกันทั้งยังระบุว่าปักกิ่งจะปรับโครงสร้างหน่วยงานที่ดูแลเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในปีนี้เพื่อเร่งปราบปรามการละเมิดและผู้กระทำผิดด้วยและถึงแม้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะไม่ได้กำหนดเงื่อนเวลาที่เฉพาะเจาะจงแต่ก็กล่าวว่าการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศจะมีขึ้นไหนไม่ช้าและจะเป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยถึงแม้นักวิเคราะห์บางส่วนจะเห็นนะครับว่าคำมั่นสัญญาของผู้นำจีนเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่และยังไม่นับเป็นการผ่อนปรนหรือการยอมอ่อนข้อตามที่รัฐบาลสหรัฐคาดหวังแต่ก็มีนักวิเคราะห์บางคนที่มองว่าคำประกาศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงน่าจะเพียงพอเพื่อผลักดันทั้งสองฝ่ายให้เข้าใกล้โต๊ะเจรจามากขึ้นได้โดยอาจารย์ซางยี่ฝานจากมหาวิทยาลัย Chinese University of Hong Kong มองว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวถึงนั้นคือการค้าอย่างสมดุลของจีน ซึ่งก็หมายถึงว่าจีนจะพยายามแก้ปัญหาการได้เปรียบดุลการค้ากับทุกประเทศไม่จำกัดเฉพาะกับสหรัฐเท่านั้นส่วนอาจารย์โอลิเวอร์รุยผู้สอนวิชาการเงินระหว่างประเทศที่สถาบัน China Europe International Business School ก็วิเคราะห์ว่าปัญหาขณะนี้มีความสลับซับซ้อนและไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเรื่องการได้เปรียบดุลการค้าของจีนกับสหรัฐเท่านั้นแต่ยังรวมปัจจัยเรื่องการเมืองการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐรวมทั้งทัศนท่าทีของสหภาพยุโรปก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันซึ่งเรื่องนี้นายแลรี่คุดโลที่ปรึกษานโยบายเศรษฐกิจของทำเนียบขาวคนใหม่ได้กล่าวไว้เมื่อหลายวันที่ผ่านมาว่าขณะนี้รัฐบาลสหรัฐกำลังสร้างกลุ่มพันธมิตรของประเทศต่างๆเพื่อต่อสู้กับจีนในเรื่องการปฏิบัติด้านการค้าและคาดว่าสหภาพยุโรปก็จะเป็นหนึ่งในกลุ่มพันธมิตรที่ว่านี้ด้วยซึ่งก็ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะตระหนักในเรื่องนี้โดยได้แสดงท่าทีระหว่างการกล่าวปราศัยว่าเราควรเลือกเส้นทางของการเจรจาหารือไม่ใช่ความขัดแย้งและเลือกสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือไม่ใช่สร้างกลุ่มพันธมิตรในหนทางเดินใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook VOA ไทยเพื่อรับฟังข่าวสารเพิ่มเติมชม Facebook Live สดๆและพูดคุยกับเราครับ Voice of America VOA Washingtonครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกนะครับดาวโจนส์บวก 428.9 จุดปิดที่ 24,408 จุด S&P เพิ่มขึ้นเกือบ44จุดปิดที่ 2,656.87 Nasdaq บวก 144 จุดปิดที่ 7,094.3 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก19สตางค์ครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO และผู้ก่อตั้ง Facebook ขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐในวันอังคารนะครับโดยระบุว่า Facebook กำลังพยายามปรับปรุงเกี่ยวกับการนำข้อมูลของสมาชิกผู้ใช้ Facebook ไปใช้หลังจากที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักจากกรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้ Facebook 87ล้านคนถูกบริษัทCambridge Analytica ดึงไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนรณรงค์หาเสียงให้กับโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2016นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าซักเคอร์เบิร์กถูกคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐสอบถามในหลายประเด็นตั้งแต่การรับมือกับข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐไปจนถึงเรื่องการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้การแสดงความเห็นเชิงเกลียดชังใน Facebook ตลอดจนข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์ด้วยนะครับโดยมาร์คซักเคอร์เบิร์กซึ่งสวมชุดสูทสีดำและผูกเน็กไทแทนเสื้อยืดและกางเกงยีนส์แบบที่เห็นเป็นประจำนั้นกล่าวนะครับว่าเวลานี้ Facebook กำลังเข้าสู่ช่วงการปรับเปลี่ยนปรัชญาการทำงานครั้งใหญ่โดยในวันศุกร์ซักเคอร์เบิร์กแสดงการสนับสนุนร่างกฎหมายที่กำหนดให้สื่อสังคมออนไลน์ทุกบริษัทต้องเปิดเผยตัวตนของผู้ซื้อโฆษณาออนไลน์ที่เกี่ยวกับการเมืองทุกชิ้นด้วยนะครับและในวันนี้หุ้นของ Facebook ปรับตัวสูงขึ้น 3.5% หลังจากที่ซักเคอร์เบิร์กเริ่มให้การและตอบคำถามต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐซึ่งจะใช้เวลา2วันนะครับคือวันอังคารและวันพุธนี้ครับขณะเดียวกันดัชนีหุ้นในสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นในวันอังคารนะครับหลังจากนักลงทุนผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเมื่อประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงออกมาระบุว่าจะลดภาษีนำเข้าสินค้าลง ประธานาธิบดีสีกล่าวด้วยนะครับว่าจีนจะเปิดตลาดรับการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้นซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คาดหวังไว้ก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นทั่วโลกเกิดความผันผวนอย่างมากท่ามกลางคำขู่ว่าจะใช้มาตรการภาษีตอบโต้กันระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก2ประเทศนี้ครับและในขณะที่ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปศูนย์วิจัย Pew Research Center ได้เปิดเผยรายงานสำรวจตัวเลขอัตราภาษีที่ประเทศต่างๆต้องเผชิญเมื่อส่งสินค้าไปขายในสหรัฐและพบว่าสินค้าจากเอเชียคือกลุ่มที่เสียภาษีในระดับสูงที่สุดกลุ่มหนึ่งนะครับรายงานชี้นะครับว่าบังกลาเทศเสียภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังสหรัฐเฉลี่ยราว 15.2% ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มรองลงมาคือกัมพูชาที่เสียภาษีในอัตราเฉลี่ย 14.1% และศรีลังกาที่เผชิญภาษีจากสหรัฐราว 11.9% ส่วนภาษีที่สหรัฐจัดเก็บกับสินค้าจากจีนซึ่งถือเป็นประเทศที่ส่งสินค้าขายในสหรัฐมากที่สุดนั้นอยู่ที่ระดับ 2.7% เมื่อปีที่แล้วนะครับคิดเป็นมูลค่าราว 13,500 ล้านดอลลาร์สำหรับประเทศที่เสียภาษีนำเข้าให้กับสหรัฐในอัตราที่ต่ำที่สุดนั้นรวมถึงเม็กซิโกและแคนาดาที่เสียภาษีในอัตราเฉลี่ย 0.12% และ 0.08% ตามลำดับนะครับโดยทั้งสองประเทศต่างอยู่ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ร่วมกับสหรัฐซึ่งเป็นข้อตกลงที่ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามแก้ไขปรับปรุงอยู่ในขณะนี้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับวันอังคารที่10เมษายนของปีนี้ถูกกำหนดให้เป็นวัน Equal Pay ในสหรัฐนะครับซึ่งเป็นโอกาสที่ชาวอเมริกันร่วมสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมด้านค่าจ้างในอเมริกาอย่างไรก็ตามนักรณรงค์เพื่อสิทธิสตรีชี้นะครับว่าวัน Equal Pay ไม่ใช่วันที่ผู้คนสมควรจะเฉลิมฉลองเพราะปัจจุบันสตรีในอเมริกายังได้รับค่าจ้างที่ไม่เท่าเทียมกับผู้ชายกล่าวคือโดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงอเมริกันต้องทำงานมากกว่าผู้ชายอเมริกันเกินกว่า3เดือนจึงจะได้ค่าจ้างรายปีที่เท่าเทียมกันผลสำรวจของเว็บไซต์หางาน hired.com ชี้ให้เห็นนะครับว่า 63% ของผู้ชายอเมริกันมักได้รับเสนอเงินเดือนที่สูงกว่าผู้หญิงในตำแหน่งงานเดียวกันและมี 54% ของผู้หญิงที่ระบุนะครับว่าพวกเธอรับรู้ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตการทำงานว่าได้รับค่าจ้างน้อยกว่าผู้ชายในตำแหน่งเดียวกันสำหรับผู้สนับสนุนวัน Equal Pay ระบุนะครับว่าการจ่ายค่าจ้างอย่างเท่าเทียมระหว่างหญิงกับชายนั้นมิใช่เพื่อความยุติธรรมทางเพศเท่านั้นแต่ยังถือเป็นประโยชน์โดยรวมต่อนายจ้างเองและสังคมด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับนักวิเคราะห์ชี้ครับว่าผู้ใช้ Facebook ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียคือกลุ่มที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกบริษัท Cambridge Analytica ดึงข้อมูลส่วนตัวไปใช้อย่างไม่เหมาะสมจำนวนมากที่สุดรองจากสหรัฐเนื่องมาจากความนิยมในแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาครับผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงมีรายงานมาจากไทเปและคุณสงวัชสุภาผลเรียบเรียงเสนอครับ
ครับ Facebook ระบุนะครับว่ามีผู้ใช้ Facebook ชาวฟิลิปปินส์ราว 1,175,000 คนที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีที่บริษัท Cambridge Analytica ดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมนะครับซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากชาวอเมริกันขณะที่ชาวอินโดนีเซียตามมาเป็นอันดับ3ที่จำนวน 1,100,000 คนส่วนอีกประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเวียดนามนั้นคาดว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีนี้ราว 427,000 คนมากที่สุดเป็นอันดับ9นะครับจากจำนวนผู้ใช้ Facebook ทั่วโลกทั้งหมด87ล้านคนที่เชื่อว่าถูกดึงข้อมูลส่วนตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับนักวิเคราะห์ด้านสื่อสังคมออนไลน์ของฟิลิปปินส์เรนาโตเรเยสชี้นะครับว่าชาวฟิลิปปินส์นิยมใช้แอปถามคำถามส่วนบุคคลแอปหนึ่งซึ่งพัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาอเล็กซานเดอร์โคแกนแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่เชื่อว่าเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่บริษัท Cambridge Analytica ดึงไปใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อวางแผนรณรงค์หาเสียงให้กับคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นะครับคุณเรเยสเชื่อว่าฟิลิปปินส์ถูกใช้เป็นสนามทดลองในการดึงข้อมูลผู้ใช้ Facebook ไปเพื่อการรณรงค์หาเสียงทางการเมืองระหว่างการเลือกตั้งในฟิลิปปินส์เมื่อปีค.ศ. 2016ก่อนที่จะนำไปใช้กับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปลายปีเดียวกันและเนื่องจากฟิลิปปินส์คือประเทศที่มีผู้เสียหายมากที่สุดเป็นอันดับ2คุณเรเยสเชื่อนะครับว่าชาวฟิลิปปินส์สมควรได้รับคำตอบอย่างตรงไปตรงมาจาก Facebook ว่าเกิดอะไรขึ้นและทาง Facebook มีแนวทางแก้ไขอย่างไรเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตส่วนที่อินโดนีเซียรัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารของอินโดนีเซียได้หารือกับฝ่ายวางแผนนโยบายของ Facebook สาขาอินโดนีเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อหาทางรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นกันนะครับปัจจุบันมีชาวอินโดนีเซียใช้ Facebook ราว130ล้านคนถือเป็น 6% ของจำนวนผู้ใช้ Facebook ทั้งหมดทั่วโลกนะครับด้านอาจารย์อาทิน่าคาราโซจานีแห่งภาควิชาการสื่อสารมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ในอังกฤษเชื่อนะครับว่าการที่มีชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนมากตกเป็นผู้เสียหายจากกรณีนี้เป็นเพราะความนิยมใช้ Facebook ที่ขยายตัวตามจำนวนโทรศัพท์มือถือโดยเมื่อปีที่แล้วยอดขายโทรศัพท์มือถือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ100ล้านเครื่องตามรายงานของบริษัทวิจัยด้านการตลาด IDC นะครับสำหรับเวียดนามซึ่งคาดว่ามีผู้ใช้ Facebook ราว64ล้านคนจากประชากรทั้งหมด94ล้านคนนั้นแม้จะมีผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีนี้ไม่มากเท่ากับเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์แต่นักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าชาวเวียดนามมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกดึงข้อมูลไปใช้เนื่องจากลักษณะการใช้ Facebook ของชาวเวียดนามที่มักชอบโพสต์รูปถ่ายและข้อมูลส่วนตัวต่างๆอย่างเปิดเผยในโลกออนไลน์นั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการศึกษารออยู่ครับครับช่วงข่าวการศึกษาวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องการใช้ภูมิปัญญาประดิษฐ์ในการประเมินความสามารถของครูผู้สอนเชิญติดตามเรื่องนี้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
เครื่องมือชิ้นใหม่ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์นี้เรียกว่าฮูเบิร์ตนะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอาจารย์และการสอนในรูปของห้องสนทนาที่ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะโดยแทนที่จะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนักศึกษาจะใช้ห้องสนทนาหรือแชทวินโดว์ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอนและวิชาที่เรียนและหลังจากนั้นโปรแกรมฮูเบิร์ตจะทำหน้าที่แยกประเภทความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อให้อาจารย์อ่านค่ะโปรแกรมฮูเบิร์ตรุ่นทดลองออกมาใช้งานแล้วเมื่อราว7เดือนที่แล้วโดยให้บรรดานักการศึกษาใช้งานได้ฟรีและมาจนถึงตอนนี้มีอาจารย์นำโปรแกรมนี้ไปใช้งานแล้วมากกว่า600คนในสหรัฐค่ะเป้าหมายของโปรแกรมฮูเบิร์ตนี้นะคะมุ่งปรับปรุงการศึกษาโดยช่วยจัดระเบียบความคิดเห็นของนักศึกษาและแจกแจงรายละเอียดให้แก่อาจารย์ค่ะวิกเตอร์นอร์ทมาร์กจากสวีเดนเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทที่พัฒนาโปรแกรมประเมินผลอาจารย์ฮูเบิร์ตนี้นะคะในปีค.ศ. 2015กับเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนค่ะและก่อนที่จะพัฒนาโปรแกรมฮูเบิร์ตกลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัทได้สอบถามบรรดาอาจารย์นะคะว่าอะไรจะช่วยปรับปรุงความสามารถในการสอนและนอร์ทมาร์กกล่าวว่าคำตอบก็คือความคิดเห็นของนักศึกษาหรือพูดง่ายๆนะคะว่าอาจารย์อยากให้นักศึกษาเขียนคำตอบที่ให้รายละเอียดต่อคำถามแบบเปิดเกี่ยวกับประสบการณ์ภายในห้องเรียนของนักศึกษาค่ะการแสดงความคิดเห็นเชิงคุณภาพต่อการสอนของอาจารย์และวิชาที่เรียนแตกต่างจากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มักใช้ถามนักศึกษาในตอนสิ้นสุดการสอนค่ะโน้ตมากล่าวว่าการสอบถามแบบดั้งเดิมทำให้อาจารย์ต้องใช้เวลานานมากในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์และสำหรับนักศึกษาแบบสอบถามดังกล่าวอาจจะน่าเบื่อมากเกินไปที่จะตอบค่ะดังนั้นโน้ตมาร์กและเพื่อนร่วมงานจึงได้ออกแบบโปรแกรมประเมินฮูเบิร์ตที่อยู่ตรงกลางระหว่างแบบสอบถามแบบดั้งเดิมกับการสัมภาษณ์ส่วนตัวเขากล่าวว่าโปรแกรมนี้ใช้งานได้กับกลุ่มคนจำนวนมากแต่จะช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพค่ะอันดับแรกทีมงานเริ่มใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมหนึ่งในการสั่งการให้ฮูเบิร์ตเข้าใจบทสนทนาของมนุษย์โปรแกรมฮูเบิร์ตจะถูกสั่งให้เรียนรู้เกี่ยวกับความคิดเห็นแบบต่างๆและการตอบสนองต่อความคิดเห็นเหล่านั้นและหลังจากนั้นโปรแกรมจะจัดระเบียบความคิดเห็นต่างๆออกเป็นประเภทค่ะมาถึงขณะนี้นะคะเมื่อโปรแกรมฮูเบิร์ตได้รับความคิดเห็นจากบรรดานักศึกษาโปรแกรมจะเปรียบเทียบข้อมูลใหม่เข้ากับข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วในระบบเพื่อจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดค่ะ ตามแนวคิดนี้นะคะโน้ตมาร์กกล่าวว่าโปรแกรมฮูเบิร์ตจะพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นตลอดเวลาเมื่อได้รับข้อมูลแสดงความคิดเห็นใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าสิ่งที่ทำให้โปรแกรมฮูเบิร์ตมีความพิเศษคือมีความคล้ายคลึงกับการสนทนากับคนและสำหรับอาจารย์บางคนนะคะโปรแกรมนี้ช่วยให้ได้รับข้อมูลแสดงความคิดเห็นต่อการสอนและตัวอาจารย์เชิงคุณภาพค่ะทางด้านจอห์นมุนโรรองศาสตราจารย์ด้านธุรกิจที่มหาวิทยาลัยแห่งเวอร์จิเนียไอแลนด์กล่าวว่าโปรแกรมนี้ช่วยนักศึกษาสามารถเน้นที่ประเด็นที่ตนเองสนใจข้อกังวลและมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นดีๆค่ะมุนโรกล่าวนะคะว่าเขาเชื่อว่าวิธีสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์แบบดั้งเดิมวิธีต่างๆไม่มีประโยชน์มากนักเนื่องจากมีขึ้นหลังการเรียนการสอนจบลงแล้วและตั้งคำถามที่ใช้ระบบของการจัดอันดับค่ะซึ่งแยกออกเป็น4ตอนขึ้นอยู่กับการเรียนการสอนในห้องเรียนและมุนโรกล่าวว่าการสอบถามความคิดเห็นแบบนี้ไม่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้นแต่สำหรับโปรแกรมประเมินผลฮูเบิร์ตนี้อาจารย์ผู้สอนอาจจะใช้สอบถามนักศึกษาได้ทุกเมื่อตามต้องการค่ะห้องแสดงความคิดเห็นหรือแชทบอทจะตอบคำถามของนักศึกษา4คำถามด้วยกันได้แก่อาจารย์ควรทำอย่างไรเพื่อปรับปรุงวิชามีอะไรบ้างที่อาจารย์ควรเลิกทำอะไรได้ผลดีและการสอนวิชานี้โดยรวมเป็นอย่างไรบ้างเท่าที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ผู้พัฒนาฮูเบิร์ตต้องการให้โปรแกรมนี้มีความเหมือนมนุษย์มากขึ้นและมีความสามารถพิเศษเช่นแสดงอารมณ์ขันได้ระหว่างการสัมภาษณ์ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเมื่อต้นข่าวธุรกิจของคุณทรงพจน์วันนี้มีการพูดถึงมาร์คซักเคอร์เบิร์กที่ขึ้นให้ข้อมูลต่อวุฒิสภาของสหรัฐนะครับ
ค่ะ
เขาได้กล่าวคำขอโทษด้วยก็เลยจะหยิบคำว่า I'm sorry ขึ้นมาเป็นช่วงคำในข่าววันนี้ที่จะพูดคุยกับคุณนิติการครับ
ค่ะนอกจากคำว่า I'm sorry แล้วเนี่ยเราอยากจะเพิ่มระดับของความรู้สึกเสียใจเราสามารถเพิ่มคำวิเศษเข้าไปได้เช่น I'm so sorry I'm really sorry I'm deeply sorry แล้วก็ I'm terribly sorry นะคะสามารถใช้อย่างได้อย่างกรณีที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กได้ให้สัมภาษณ์กับ CNN เขาก็ได้กล่าวว่า I'm really sorry that this happened ก็คือเขาใช้เน้นคำว่าเขานั้นรู้สึกเสียใจจริงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากนั้นสามารถใช้คำว่า apology ในกลุ่มนี้ได้นะคะเช่น I apologize for what I've done หรือใช้ my apologies ถ้าสุภาพหน่อยก็ I owe you an apology ก็สามารถใช้ได้นะคะนอกจากนี้มีคำพาดหัวที่เกี่ยวข้องกับคำว่า sorry เหมือนกันแต่เขาใช้คำว่า mea culpa ก็คือเป็นภาษาละตินนะคะที่ให้ความหมายว่าจริงๆมันแปลตรงตัวว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปแต่ในที่นี้ก็คือใช้แสดงความขอโทษว่าเป็นความผิดของเขาเองนะคะแต่ทีนี้แม้ว่าการพูดว่าคำว่าขอโทษนั้นเนี่ยอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้มันดูหลากหลายเหลือเกินสามารถใช้ได้มากมายแต่บางครั้งเนี่ยการกล่าวคำว่าขอโทษอาจจะไม่ได้ทำให้คนฟังรู้สึกดีขึ้นก็ได้ขณะเดียวกันคนพูดเองก็อาจจะรู้สึกไม่สบายใจซะเองว่าการขอโทษนั้นเหมือนกับไปรับความผิดเข้ามาส่วนหนึ่งเราก็เลยมีการเสนอกลุ่มคำว่าด้วยการขอโทษแบบไม่ใช้คำว่าขอโทษค่ะอย่างที่ใช้กันบ่อยๆอย่างที่ใช้กันเนี่ยนะคะก็มีคำว่า regret ซึ่งแสดงความรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นตัวฝั่งของผู้พูดเช่น I deeply regret what I said ก็คือรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ฉันนั้นพูดออกไปแล้วมันเอากลับคืนมาไม่ได้จะมีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างจะมากหรือเป็นกรณีของจดหมายในการแสดงความเสียใจอย่างเป็นทางการก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะนอกจากนี้เรายังสามารถเริ่มต้นประโยคโดยปราศจากคำว่าขอโทษซึ่งเป็นการแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่น it's unfortunate that ประโยคอะไรที่เกิดขึ้นที่เราอยากจะขอโทษก็สามารถใช้ได้
มันบอกว่าเออรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยที่สิ่งนี้เกิดขึ้น
ใช่แบบรู้สึกแย่จังเลยแต่ว่าเราไม่ได้เทคความผิดเข้ามา
ครับ
นะคะสำหรับกรณีที่เรามีส่วนเอี่ยวด้วยอาจจะใช้ว่า it's my fault
ยอมรับไปเลย
ยอมรับไปแมนๆเลยนอกจากนี้ยังใช้การขอโทษแบบMy bad แบบเหมือนดิฉันไปชนคุณโดยไม่ได้ตั้งใจใช่อ้อ My bad
อ๋อโทษนะความผิดเราเอง
ขอโทษนะคะอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังมีคำว่า pardon me หรือว่า I beg your pardon เท่ากับคำว่าขออภัยเหมือน excuse me นั่นเอง
สุภาพมาก
ใช่แล้วขอส่งท้ายกันไปแบบน่ารักน่ารักผิดแบบเล็กๆน้อยๆเช่นอาจจะไปชนกระทบกระแทกใครก็อาจจะใช้คำว่า oops อุ๊ยตายอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะ
ได้ย
ิน
บ่อยครับ
ค่ะแล้วก็ส่งท้ายกันไปด้วยเพลงที่มีคำว่า oops กันดีกว่าค่ะ อุ๊ปส์กันไปเต็มๆเลยค่ะส่งท้ายกันวันนี
้ครับขอบคุณมากครับคุณอิทธิการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington